interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, prieteni! Vă spun de la Radio Vocea Speranței, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și din regia tehnică Valentin Bogdan. Ne-am întâlnit și astăzi pentru a studia din Cartea Genezei și, după cum știți, am ajuns la capitolul 14. Săptămâna trecută am vorbit despre Salem, acel oraș al păcii, un oraș pe care ni l-am dori fiecare dintre noi, mai degrabă luat în sufletul nostru decât în alt fel. Am vorbit săptămâna trecută despre Melchisedec, acesta fiind regele Salemului. Astăzi vom continua să vorbim despre el în ceea ce privește darurile pe care le are el pentru Avram. Următorul pas făcut de Melchisedec este binecuvântarea lui Avram. Cum de la binecuvântat un om pe Avram, pe care Dumnezeu l-a ales ca să-și transmită adevărurile prin el? Nu era un fel de încumetare a lui Melchisedec să spună că el e mai mare decât Avram?
Nu, cu siguranță că nu. Și nu e mai mare decât Avram. Și lucrul acesta îl deducem foarte limpede din gestul și din atitudinea lui Avram față de Melchisedec. Avram se închină în fața lui Melchisedec. Nu Melchisedec în fața lui Avram. Însă aș vrea să nu încurcăm lucrurile. Mai întâi, Avram nu se închină lui Melchisedec ca om. El împreună cu Melchisedec, deci ei, oamenii, omul Melchisedec cu omul Avram, împreună se închină înaintea Domnului. Pentru că și în vechiul Israel și mai târziu în sistemul levitic, în sistemul preoției aronice, și preotul se închina odată cu păcătosul. Deci omul acela preot cu omul acela păcătos, amândoi mergeau înaintea Domnului ca având nevoie de binecuvântarea, având nevoie de asistență, având nevoie de mâna întinsă spre binecuvântare a lui Dumnezeu. Deci Abraham nu se închină înaintea omului și apoi Melchisedec nu se încumetă pentru că nu omul Melchisedec dă binecuvântarea lui Avram, ci omul Melchisedec se unește cu omul Avram să ceară o binecuvântare de la Dumnezeu. Aici nu e vorba despre elementul uman, ci este vorba de simbol și de faptul că cei doi merg împreună înaintea Domnului ca să ceară binecuvântarea. Observam cu toții ce mare este Domnul, ce mare este Domnul. Pentru că El acceptă mijloace atât de umane, mijloacele accesibile oricărea dintre noi, ca să le recunoască ca fiind ale Lui, ca să le recunoască care, de fapt, ne recunoaște pe noi.
Ați spus anterior că Melchisedec a ieșit înaintea lui Avram și Melchisedec era și împărat și preot. Dacă ar fi să ne gândim la protocol, era mult mai corect ca Avram să meargă înaintea lui Melchisedec, în niciun caz să-l caute cel mai important pe el.
Da, așa este. Și aici iarăși se vede mărăția lui Dumnezeu. Sigur, conform protocolului, Avram trebuia să meargă la curtea lui Melchisedec, să-i aducă onorurile, să-i aducă daruri, zecimea și așa mai departe, ceea ce s-a întâmplat, și să-i ceară binecuvântare. Sigur, este împotriva uzanțelor din protocoalele omenești ca împăratul să iasă înaintea preot încă și un împărat mare să iasă înaintea lui Avram și să-l întâlnească undeva pe câmp, pe drum, pe un drum, în valea, ceva cum am amintit mai înainte. Da, așa este uimitor lucrul acesta. Însă așa face Dumnezeu. Da, așa face Dumnezeu. Dar când Dumnezeu face lucrurile acestea, le face în virtutea lui de tată. El iese înaintea fiului lui rătăcit. Amintiți-vă de tatăl din pilda fiului risipitor din Luca 15. Tatăl a alergat înaintea fiului păcătos. Îl aștepta și a alergat înaintea lui. Sigur, este de neînțeles pentru noi. Este de neînțeles pentru mândria umană. Na, pentru orgoliu uman este de neînțeles. Dar numai atunci a făcut Dumnezeu asta. Biblia este presărată cu momente de genul acesta, momente în care descoperim că Dumnezeu iese înaintea păcătosului. Și pilda aceasta pe care am amintit-o ne arată și motivul pentru care Dumnezeu face acest gest nefiresc ca să iasă înainte. Din inimă de tată. Pentru că așa de mult ne iubește pe noi ca oameni, încât ne așteaptă să ajungem noi la El. Ne iese înainte cu pâine și vin. Ne iese înainte acestea simbolizând iertare, simbolizând dispășire, simbolizând mântuire din necaz, din situația disperată în care ne găsim. Asta înseamnă repunerea noastră în postura de prinți, de fiii Lui. Asta înseamnă dezbrăcarea noastră de zdrențele firii noastre pământești și îmbrăcarea haina neprihănirii Domnului Hristos. Gestul acesta, prin pâine, prin vin, înseamnă aducerea noastră înapoi în casa Lui, repunerea noastră, onorurile familiei Tatălui nostru. Înseamnă că am fost morți și am înviat, înseamnă învierea noastră. Înseamnă împământenirea noastră în țara veșniciei lui Dumnezeu. Înseamnă foarte multe gesturi. Și așa este, Dumnezeu iese înaintea noastră. Mă bucură și mă rușinează în același timp acest gest al lui Dumnezeu. Ar fi trebuit ca eu să fug înaintea lui, pentru că eu sunt cel care am nevoie disperată de el. Numai că el atât de mult ne iubește că El vine și fuge înaintea noastră. Ce mare este Dumnezeu! Ce mare este și ce bun este și ce tată extraordinar este El!
Binecuvântarea lui Melchisedec se află în capitolul 14 din Cartea Genezei, versetele 19-20. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zecime din toate. Să luăm pe rând aspectele atinse de către preotul Dumnezeului prea înalt. În primul rând, el spune binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel prea înalt. Ce se recunoaște aici?
Se recunoaște întoarcerea lui Avram spre Dumnezeu. Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel prea înalt. Se recunoaște că dincolo de tot ceea ce poate să ofere pământul acesta, noi avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, care nu vine neapărat de aici, de pe pământ. Nu era binecuvântarea lui Melchisedec, ci era binecuvântarea celui prea înalt. Și Melchisedec recunoaște că tu, Abrahame, nu de binecuvântarea mea, nu de laudele mele, nu de onorurile mele ai nevoie, ci de cel prea înalt. Eu pe el ți-l ofer, pe el ți-l recomand, pe el îl reprezint. Spre el, de fapt, să ai tu îndreptată atenția. Pentru că, așa cum spuneam mai înainte, chiar și biruitorul are nevoie să fie eliberat de o eliberare pe care nu poți să-i o dea pământenii, nici învinșii lui, nici egalii lui, ci cel prea înalt, binecuvântarea cerului.
Melchisedec îl consideră pe Dumnezeul ce trebuia să-l binecuvânteze pe Avram ca pe ziditorul cerului și al pământului.
Da, pentru că cel care a zidit cerul și pământul este cel care face contabilizarea evenimentelor istorice și prin ce spune aici textul biblic, arată că Abraham trebuia să era deja conștient, dar trebuia să nu uite niciodată că ziditorul celui și al pământului este cel care dă aprobarea a evenimentelor istorice și care a dat aprobarea și a biruinței pe care el obținuse acolo împotriva lui Chedor la Omer.
Ar fi normal ca și noi să-L privim astfel pe Dumnezeu?
Foarte normal. Ar fi normal, este drept, este corect și bine ai zis când ai folosit expresia normal, pentru că atunci când o facem, chiar că suntem anormali.
Cum ar fi dacă în această societate în care se vorbește despre știință și Big Bang ne-am apucat noi să credem în creație? De fapt, lucrul acesta se și întâmplă atunci când ești creștin.
Păi, dacă nu credem în creație, atunci nu avem în ce crede. Atunci rămânem în suspans. Pentru că noi greșim în altă parte. Noi punem pe poziții antagonice Big Bang-ul și descoperirile științifice față de creațiune. Nu? Noi cred că trebuie să reconsiderăm descoperirile științifice, descoperirile, nu interpretările filozofice. Eu nu mă refer la filozofia științei, ci mă refer la descoperirile științei care, da, ne face să credem așa, aproape total, că ele nu sunt pe poziții antagonice. Interpretările noastre pot fi eronate, dar descoperirile științifice sunt descoperirile adevărului, care este adevărul lui Dumnezeu și care ține de creație și de ceea ce suntem noi și de universul nostru.
Binecuvântează, suflete fetează, de marginii de mare e Domnul Dumnezeu. Luminați manta și cerurile cort, pământul se învârtește fără vreun suport. Solii faci din vânturi, care-ți faci din nori, focul ți-e supus, ai flacări slujitori. Izvoarele aleargă, din munți se scurg în vai, îți sunt supuse toate. Noi toți suntem ai tăi. Binecuvântează, suflete vedează, nemărginii de mare e Domnul Dumnezeu. Și în aer trăiesc viețuitoare, ce așteaptă de la tine a vieții răsuflare. Soarele-și cunoaște timpul să apună și pe cer întins, doar luna e stăpână. Doamne, Tu pe toate le-ai pus cu înțelepciune și inima curată. Ai pus doar gânduri bune. Nemărginii de mare e Domnul Dumnezeu. Binecuvântează suflete al meu.
Ultimul aspect al binecuvântării lui Melchisedec este că el îndreaptă binecuvântarea spre cel prea înalt. De ce face lucrul acesta?
Pentru că acolo este izvorul binecuvântării. N-ai observat că atunci când realizezi o mare biruință, repede trece, nici nu mai poți să te bucuri de ea. Mai mult te bucuri până s-o ai. atunci când o ceri, când ea se află în stare de rugăciune a sufletului tău. Când ai obținut-o, nu mai ai euforia aceea. Mă refer la ceea ce realizăm noi. Însă orice biruință a noastră face parte dintr-o biruință mult mai mare, care are o parte nevăzută, așa cum este ghețarul, icebergul. Ceea ce ni se pare nouă că este al nostru este doar partea aceea mică și puțină, așa, procentual, puțin, care o vedem noi dintr-un ghețar. Biruința este mult mai mare. Rezonanța unei biruințe pe care noi o obținem este mult mai intensă și aceea ține de Dumnezeu. Și ca să înțelegi cu adevărat o biruință pe care ai obținut-o, ca să o trăiești în profunzimea ei și să ajungi în chintesența ei, trebuie să te conectezi cu cerul și să-ți dea posibilitate să extinzi aria ta de înțelegere și pricepere a biruinței aceleia, mici sau mari, depinde cum evaluează oamenii, pe care ai obținut-o de la Dumnezeu, pentru că este a cerului. Cea mai mare parte, tu ai prins o frunză, o ramură din ea.
Dar cum poate un om să-L binecuvânteze pe Dumnezeu, cel mic pe cel mare, când chiar puțin înainte am vorbit despre faptul că binecuvântarea poate pleca de la cel puternic la cel slab, ca un fel de împuternicire?
Da, acum noi când folosim expresia binecuvântare, o folosim în sensuri multiple. De obicei, sensul cel mai des folosit de noi este legat de m-a binecuvântat, înseamnă că ți-o obțin ceva. Nu, dar binecuvântarea este și o expresie a mulțumirii. Sigur că noi nu putem să-i dăm ceva lui Dumnezeu. Mă rog să-i sărim noi în ajutor, că El nu se mai poate descurca, cum face El cu noi. Da, dar să ne exprimăm mulțumirea, să ne exprimăm zâmbetul acela al sufletului care se manifestă în cuvinte de laudă, în cuvinte de mulțumire, în simțăminte de recunoștință. Aceasta este binecuvântare. Dumnezeu ia ca binecuvântare, adică îi fac bine Domnului. Se simte fericit Domnul nostru când noi suntem mulțumitori și bine dispuși și recunoaștem limitele, realitatea. Una dintre cele mai mari satisfacții pe care Dumnezeu le are de la noi este aceea care vine în urma faptului că noi suntem realiști. Asta înseamnă și umilință, știi? A fi umilit înseamnă a fi realist. A înțelege lucrurile așa cum sunt, a da cezarului ce al cezarului, a recunoaște ce al tău, ce vine de la Domnul. Noi suntem într-o postură ilicită atunci când încurcăm proprietățile. Și sigur, noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu în sensul că ne exprimăm acele simțăminte de mulțumire, de satisfacție, de recunoștință față de Dumnezeul nostru.
Aspectul principal scos în evidență este că Dumnezeu a dat pe vrăjmași în mâinile lui Avram. Totuși nu era victoria lui Avram, nu era el puternic și priceput, nu era el cel mai dintre cei mai. Nu era normal să învingă de vreme ce era protejatul lui Dumnezeu?
Da, niciodată Avram nu s-a socotit nici cel mai, nici... Nu, el era un om ca toți oamenii, își vedea limitele, își vedea dimensiunile și era foarte limpede pentru el și recunoaște în mod deschis că dacă a obținut biruința aceea, a obținut-o pentru că Dumnezeu i-a descoperit strategia pe care să o folosească și apoi Domnul i-a dat puterea să-și înfringă teama și frica pentru că, așa, comparativ, era o nebunie ca el cu o mână de oameni să se opună unei armate așa de mari și o armată care venea după un șir destul de lung de biruințe. El este conștient că Dumnezeu este cel ce îi dă înțelepciunea să aleagă acel moment ultra-strategic. Și apoi și groaza Domnului a venit peste armatele unite, Și acestea și-au pierdut mințile, s-au învălmășit, au început să lupte unii împotriva altora, să măcelească unii pe alții. Ei ajunseseră în situația aceea de amețeală bahică și alte tipuri de amețeli, încât în fața ochilor vedeau fantome. Și au ajuns în această busculadă și situație încât s-au nimicit unii pe alții. Abraham este conștient și de aceea el spune, pirința a fost a Domnului. Eu am fost doar unealta, arma prin care el i-a dus la tăcere pe cei care l-au blasfemiat și cei care îl batjocoresc.
Am putea noi, cei de astăzi, să mai privim astfel lucrurile? Când noi cu mâinile noastre rezolvăm ceva?
Dacă nu le privim astfel, atunci vom ajunge să nu mai putem privi nimic. Dacă nu privim astfel lucrurile, nu avem putere. Când privești în felul acesta lucrurile, ți se deschide perspectiva veșnică în față. Ți se deschid ochii și vezi ce nu văd cei care privesc așa omenește, cum ai sugerat. Al privi prin perspectiva aceasta a lui Dumnezeu, posibilitățile tale devin nelimitate. Și atunci se pierde teama, se deschide orizontul, ai lumină în față, ai o altă perspectivă a existenței tale. Trebuie să privim așa lucrurile. Trebuie să le privim prin prisma lui Dumnezeu. Altfel, ajungem în fundătură și nu avem nicio ieșire. Singura noastră perspectivă este aceea de a ne evalua viața, de a o privi, de a ne privi pe noi în contextul vieții pe care o trăim, vieții moderne, prin prisma lui Dumnezeu. Dacă nu ne proiectăm în planul lui Dumnezeu și dacă nu ne încadrăm în strategia lui, atunci vai de noi.
Ca urmare a binecuvântării lui Melchisedec, Avram dă zeciuială din toate, scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Care toate și de ce din toate?
Nu sunt părți din care noi nu trebuie să facem partea lui Dumnezeu. Pentru că El toate ni le dă. Și El nu ne cere din altceva decât din ce ne dă. Și nu ne cere ca să se îmbogățească El, ci ne cere ca să aibă motive să ne mai dea. Faptul că noi îi dăm lui Dumnezeu a zecea parte, așa cum o recunoaște Abraham și cum o recunosc toți sfinții lui Dumnezeu, nu înseamnă altceva decât să recunoaștem că bunurile pe care le obținem, pe care le avem, pe care le câștigăm, sunt obținute cu ajutorul lui Dumnezeu și El este părtaș în această binecuvântare și El devine stimulat să investească mai departe în noi. Povestea un credincios de la țară că a trăit următoarea experiență. A pus pepeni, dar pepenii sunt foarte fragili la evenimentele atmosferice așa mai violente. A venit o grindină care este fatală pentru lanul de pepeni și a bătut grindina în dreapta, în stânga, la un capăt, la altul, dar pe terenul lui n-a venit grindina. Toate celelalte recolte au fost distruse, a lui a rămas intact. Și toți ceilalți au fost foarte mirați. Au zis, dar de ce la tine? Dar ce se întreabă pocăitule? De ce peste anul tău n-a venit grindina? Și când s-au adunat mai mulți așa, el le-a explicat și a zis, mai băieți, uitați care e problema. Anul meu l-a ocrotit Dumnezeu. Dar de ce l-a ocrotit Dumnezeu numai pe al tău? Că și noi suntem credincioși, și noi ne ducem la biserică, ne închinăm, luăm paștele, luăm... Da, este adevărat. Și voi sunteți religioși. Dar vreau să vă întreb ceva. voi l-ați luat pe Dumnezeu partener la afacerea asta voastră cu pepenii? Voi v-ați hotărât să-i dați a 10-a parte din cât se face? Păi cum? Păi ce e asta? Păi uite cum e. Eu așa am hotărât cu Dumnezeul meu. Ca din toată producția de pe terenul acesta, a 10-a parte să fie a lui, este a lui. Și el e interesat, măi, pentru că el are afacere în anul meu. El ia 10%. De la voi nu ia nimic. Voi nu-i dați nimic. Și ce interes să aibă? De ce trebuie el să apere lanul vostru, da, terenul vostru, dacă el nu are niciun interes? La mine are interes. Ia faceți-l partener și voi în afacerea voastră și o să vedeți că atunci este interesat să o dezvolte. Cu cât iese mai mult, cu atât și partea lui este mai mare. Sigur, este o povestire, este o întâmplare, este un fel de a judeca lucrurile, poate mai simplist, așa, dar totuși este exprimat un mare adevăr. Recunoaște partea lui Dumnezeu, cum a recunoscut-o Abraham. Și atunci Dumnezeu, devenind coproprietar cu noi, este interesat să ne apere investiția, să o binecuvinteze, să o mulțească, să o mărească, pentru că este partener cu noi.
Dacă astăzi la Radio Vocea Speranței, în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, am vorbit despre simbolul pâinii și al vinului, ne vom reîntâlni săptămâna viitoare pentru a vorbi despre un foarte important subiect, și anume zecimea. Un principiu pe care unii dintre noi nu doar că nu îl au și nu îl pun în practică, dar chiar îl contestă. Vom fi aceiași ca și acum, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon și Valentin Bogdan din regia tehnică. Până atunci, să aveți zile frumoase alături de cei dragi, dar mai ales alături de Dumnezeu, cel care vă iubește și care întotdeauna va încerca să vă atragă atenția asupra iubirii pe care vă dăruiește.